Welcome to the Voice of America in Albanian.
President, ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mi mbrëma nga studio jonë e Washingtonit, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama vlerësoi Dalai Lamën si njëri i humanizmit. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë për të furnizuar me armatime ushtrinë ukrainase që lufton kundër separatistëve pro-rus. Avionët luftarak të Jordanisë kryen sot sulme ajrore ndaj objektivave të Shtetit Islamik. Fillojmë me lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama vlerësoi Dalai Lamën si njëri i humanizmit, duke mos e përfillur protestën e Kinës, e cila është kundër çdo përfshirje amerikane me udhëhecin shpirtëror tibetian në mërgim. Zoti Obama nuk u takua drejt për drejt me Dalai Lamën, ndërkohë që të dy merrnin pjesë në mëngjesin kombëtar të lutjeve në Washington, por ata ishin ulur jo larg njëri tjetrit dhe u përshëndetën nga distanca. Rreth 3600 udhëheqës fetar dhe politik morën pjesë në këtë ceremoni të përvitshme. Megjithë këmbgulljen e Dalai Lamës se ai thjesht kërkon autonomi për Tibetin, Kina e sheh udhëhecin shpirtëror si një separatist të rrezikshëm dhe rregullisht i kritikon udhëhecit që takohen me të. Presidenti Obama është takuar 3 herë me Dalai Lamën, por asnjë prej takimeve nuk është bërë publik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se Shtetet e Bashkuara po punojnë për gjetjen e një zgjidhjeje për konfliktin në Ukrainën lindore, por shtoi se Amerika nuk mund të mbyllë syt para tankeve dhe ushtarëve rus që kalojnë kufirin për në Ukrainë. Zoti Kerry i bëri komentet në Kiev ku zhvilloi takime me presidentin Petro Poroshenko lidhur me situatën në zonat ku vazhdon betejë me separatistët pro-rus. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e mbështetjes së ushtrisë ukrainase me armatime për të sprapsur kryengritësit në lindje të vendit.
Në një vorbull tentativash diplomatike, sekretari Kerry mbërriti në Ukrainë duke sjellë me vete angazhimin për 16.4 milion dollar në ndihmë humanitare, por edhe me premtimin se mund të ketë furnizim me armatime për forcat ukrainase. Ecejaket diplomatike zhvillohen në një kohë që Ukraina është përballur me një ofensiv të re në lindje nga separatistët pro-rus.
We talked about the largest threat that Ukraine faces.
Përpjekjet e sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry përfshin edhe presionin ndaj udhëheqësve të Ukrainës për të rifilluar dialogun politik në mënyrë që të gjendet një zgjidhje për konfliktin. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij ka nevojë kritike për armatime në mënyrë që të spraps sulmet e separatistëve që kanë lënë mbi 5300 të vrarë. Ndërkohë presidenti francez François Hollande ka thënë se ai dhe kancelaria gjermane Angela Merkel do të vizitojnë Ukrainën për të parashtruar një propozim për zgjidhjen e konfliktit. Do të paraqesim një propozim të ri për të ndalur konfliktin. Propozimi do të bazohet në integritetin territorial të Ukrainës. Propozimin do ta diskutojmë sot me presidentin Poroshenko, si dhe nesër në Moskë me presidentin Putin. Koha nuk pret. Franca dhe Gjermania nuk do të lënë gjë pa provuar për të ruajtur paqen. Ndërkaq ministrat e mbrojtjes së NATO-s u mblodhën në Bruksel për të diskutuar përgjigjen e organizatës ndaj kërcënimeve ushtarake të Rusisë. Alianca synon të modernizojë forcën e reagimit të shpejtë për ta bërë më të aftë dhe të zhdërvjellë në dislokime. Ky është takimi i parë i ministrave të NATO-s, që kur presidenti Obama dhe udhëheqës të tjerë të NATO-s u takuan në shtator dhe vendosën riorganizimin e kapaciteteve mbrojtëse të organizatës në përgjigje të aneksimit të Krimes nga Rusia.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Avionët luftarak të Jordanisë kryen sot sulme ajrore ndaj objektivave të Shtetit Islamik, një ditë pasi mbreti jordanez u zotua për sulme të vazhdueshme ndaj grupit militant, pas vrasjes së shëmtuar të një piloti jordanez avioni i të cilit u rrëzua në Siri. Nuk u dhan informacione lidhur me objektivat e sulmeve ajrore të Jordanisë. Qeveria jordaneze i konfirmoi sulmet ajrore sot, ndërsa mbreti Abdullah vizitoi familjen e pilotit të vrarë, Muath Al-Kasebe, në shtëpinë e tyre në jug të Jordanisë. Mbreti i tha familjes se Jordania do të vazhdojë të luftojë për të mbrojtur fen, vendin dhe popullin jordanez. Grupi Shteti Islamik ka kërkuar shkëmbimin e të burgosurve, por Jordania nuk pranoi pa patur prova që piloti ishte ende gjallë. Mbreti Abdullah tha se Jordania nuk ka për ta pushuar luftën kundër militantëve në vendet ku ata kanë kontrollin. Ministrat e financave të Gjermanisë dhe Greqisë u takuan sot në Berlin, por nuk arritën përparim drejt zgjidhjes së kërkesës nga qeveria e re e majtë e Athinës për të ristrukturuar borxhin e madh të vendit. Ministri gjerman i financave Wolfgang Schäuble tha më pas se ai dhe homologu i tij grek Yannis Varoufakis kishin rënë dakord për të mos qenë dakord. Fjala ishte për kërkesën e Greqisë që t'u jepet fund masave të rrepta shtrënguese të imponuara nga Berlini dhe huadhënësit ndërkombëtar, si shkëmbim për paketën e shpëtimit financiar prej rreth 300 miliard dollarësh për Athinën. Ministri Varoufakis i kundërshtoi komentet e ministrit gjerman, duke thënë: "Ne nuk kam dakord, madje as për të mos qenë dakord." Ministri grek tha se ata nuk diskutuan mbi ndryshimin e planit për shlyerjen e borxheve të Greqisë ose mbi mundësinë e faljes së një pjese të borxhit. Numri i viktimave nga rrëzimi i një avioni pasagjerësh në Taiwan ka arritur në 31 vet, ndërsa vazhdojnë kërkimet për 12 persona që ende figurojnë të zhdukur. Video në internet paraqet avionin TransAsia pas ngjitjes nga aeroporti Songshan i Taipeit me destinacion ishujt Kinmen. Krahu i majtë i avionit pingul me tokën shihet të ketë prekur një autostrad të ngritur dhe një taksi dhe më pas ai rrëzohet në lumin Kilang. Autoritetet thonë se 15 persona mundën të shpëtojnë nga ky aksident, mes tyre dhe një fëmijë. Ende vazhdojnë kërkimet për pasagjerët e humbur. Sipas zyrtarëve të aeronautikës, mendohet se shkaki i rrëzimit të avionit ka qenë humbja e shpejtësisë gjatë ngjitjes. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Rreshtet e shumta të ditëve të fundit kanë rritur me shpejtësi nivelin e ujit të ujmbledhësit të tre hidrocentraleve të kaskadës së Lumidrit, që janë edhe prodhuesit kryesor të energjisë elektrike në Shqipëri. Në hidrocentralin e Fierzës, atë të Komanit dhe Vau të Dejës, niveli i ujit po shkon drejt kuotave maksimale. Megjithatë, për momentin nuk ka shkarkime të ujrave të tepërta, gjë që do të rrezikonte përmbytje në zonën fushore të Nën Shkodrës. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte sot në hidrocentralin e Vau të Dejës, ku përgatiti kronikën që po transmetojmë.
Rreshtjet e shumta të rëna gjatë ditëve të fundit në zonën verilindore të Shqipërisë kanë ndikuar në shtimin e prurjeve dhe rritjen me shpejtësi të nivelit të ujit në ujmbledhësit e tre hidrocentraleve të kaskadës së Drinit, hidrocentrale këto që janë edhe prodhuesit kryesor të energjisë elektrike në Shqipëri, duke shtuar një herazi edhe shqetësimin mbi rrezikun e një përmbytje të mundshme në zonën fushore të Nën Shkodrës. Hidrocentrali i Vau të Dejës është i treti mbi kaskadën e Lumit Drin dhe këtu përfundojnë gjithë ujrat që shkarkohen nga dy hidrocentralet e tjerë, ai i Fierzës dhe i Komanit. Për momentin niveli i ujrave në hidrocentralin e Vau të Dejës është në kuotën e tij maksimale, por hidrocentrali po punon me kapacitet të plotë dhe drejtuesit e tij pohojnë se për momentin nuk ka rrezik të hapen portat e shkarkimit, gjë që do të rrezikonte të gjithë zonën e Nën Shkodrës. Në orët e paradites, niveli i ujit në ujmbledhësin e hidrocentralit të Vau të Dejës ishte në kuotën e 73.7 metrave ose vetëm 2 metër larg kuotës maksimale, kur ky hidrocentral është i detyruar të shkarkojë ujrat e tepërta për të mbrojtur digat nga dëmtimi. Për momentin, portat e shkarkimit të hidrocentralit të Vau të Dejës janë të mbyllura, gjithashtu edhe tuneli i shkarkimit të ujrave të tepërta. Hidrocentrali po punon me kapacitetin e tij të plotë për prodhimin e energjisë elektrike, ndërkohë që shkarkimet nga agregatet janë të nivelit 550 metër kub ujë në sekond, sasi kjo e papërfillshme për të rrezikuar zonën fushore të Nën Shkodrës, zonë e cila vitet e fundit është përfshirë nga përmbytje të përsëritura dhe masive, edhe për shkak të shkarkimeve të detyruara nga hidrocentrali i Vau të Dejës. Ndërkohë edhe shkarkimet e ujit nga hidrocentrali më i madh i vendit, ai i Fierzës, është në kuotën minimale vetëm 350 metër kub ujë në sekond, ndërsa prurit e ujit në këtë hidrocentral janë të nivelit 750 metër kub në sekond. Ujmbledhësi hidrocentralit të Fierzës, hidrocentral ky që është edhe regulatori i gjithë kaskadës së Drinit, është në nivelin 292 metër ose vetëm 4 metër larg kuotës maksimale. Po kështu edhe në hidrocentralin e Komanit, prurit e ujit janë të nivelit që nuk rrezikojnë hapjen e portave të shkarkimit. Por megjithëse për momentin situata në tre hidrocentralet e kaskadës së Drinit nuk rrezikon shkarkime të detyruara që mund të sillnin përmbytje në zonën fushore, sekretariati teknik i Komisionit të Posaçëm të Trajtimit të Plotave në kaskadën e Drinit ka kërkuar prej 3 ditësh arritjen e prodhimit maksimal të energjisë elektrike në tre hidrocentralet e kaskadës së Drinit, si dhe eksportimin e energjisë së tepërt në tregun e rregulluar, duke krijuar kështu një ekuilibër mes prodhimit të energjisë dhe nivelit të ujit në ujmbledhësit e kaskadës së Drinit. Për Zërin e Amerikës, nga hidrocentrali Vau të Dejës, Plum Sulo.
Në Shqipëri, parlamenti u përfshi sot nga debatet lidhur me situatën e krijuar në jug të vendit nga përmbytjet e ditëve të fundit. Opozita akuzoi qeverinë se nuk shpall gjendjen e emergjencës që të shmang sipas saj detyrimin për të dëmshpërblyer banorët e dëmtuar. Por zëvendës kryeministri Niko Peleshi tha se një vendim i tillë do bllokonte aktivitetet në të gjitha qarqet ku ndodheshin zonat e prekura, ndërsa deklaroi se të gjithë do të dëmshpërbleheshin pas vlerësimit të dëmave. Njofton korrespondenti ynë në Tiranë Armand Mero.
Situata sot në jugun e vendit ishte më e qetë, falë përmirësimit të kushteve të motit, ndërsa gjurmët e dëmeve të shkaktuara mbeten ende aty pas disa ditësh përmbytjes të mëdha. Por vala e ngjarjeve që përfshin qindra familje e biznese u përplas në Tiranë, në sallën e parlamentit, që në hyrje të seancës, kryetari i grupit demokrat Edi Paloka kërkoi që kryeministri Edi Rama të raportonte para deputetëve.
Të vijë në parlament të japi llogari dhe të informojë. Është detyra e tij kryesore të informojë. Çfarë masash mori për para zotria, sepse vetë deklaruan që e dinin që situata do ndodhte. Çfarë masash mori para, përveç asaj që pas kanë njoftuar disa fshatarë, që do përmbyteni. Çfarë masash mori mbasi ndodhi gjendja? Sa hektar tokë janë sot përmbytura? Sa familje janë përmbytura? Ku janë strehuar? Çfarë masash janë marrë për të ndihmuar? Të gjitha këto duhet vi kryeministit na e thotë këtu.
Mbi situatën dhe masat, foli zëvendës kryeministri Niko Peleshi.
Janë rreth 17.000 hektar tokë, ku përfshihet tokë bujësore dhe zonat banuara në ujë. Rreth 5.000 hektar tokë, ku përfshihen vetëm shtëpi dhe zonat banuara, dhe ku janë përqendruar operacionet e ndihmës për banorët. Janë mbi 500 familje të evakuara nga banesat e tyre për shkak të përmbytjeve. Prej ditës së ardhme ka nisur shpërndarja e pakëve ushqimore për banorët në vështirësi. Deri tani janë shpërndarë më shumë se 2500 pako ushqimore për familjet në zonat e përmbytura, një operacion i cili vazhdon. Në veprimet konkrete në teren për përballimin e situatës së vështirë dhe dhënien e ndihmës për qytetarët në rrezik, janë përfshirë rreth 2100 forca dhe qindra mjete.
Opozita kërkoi llogari se pse nuk shpallet zyrtarisht gjendja e emergjencës, duke akuzuar qeverinë
se nuk do t'ju paguaj paratë e dëmeve, sepse me ligj qofse vendos gjendjen e emergjencës, duhet ju paguaj 100% të dëmeve. Kurse duke mos e vendosur, nuk ju paguan as 50%. Ai s'do japi as një kacidhe, jeni të bindur, por ky është realiteti.
Por sipas zëvendës kryeministrit Peleshi,
spekulimi lidhur me statusin e gjendjes së jashtëzakonshme është një spekulim i cili nuk ka kurfar kuptimi për qytetarin, sepse qytetarit nuk i intereson statusin e letër, por intereson se çfarë bën qeveria në teren. Ka dhe një argumentim teknik. Mos shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme është bërë për një arsye të vetme, për të mos paralizuar jetën, veprimtarinë në të gjithë qarkun për shkak të një zone të përmbytur, pavarësisht se situata atje ka qenë dramatike dhe e rëndë.
Debatet mbi këtë çështje kanë vazhduar për orë të tëra me akuza edhe mbi atë se çfarë kishte bërë apo nuk kishte bërë në të kaluarën edhe djatha në situata të ngjashme edhe më të rënda në veriun e Shqipërisë. Në zonat e prekura nga përmbytjet sot ishte sërish kryeministri Edi Rama, por dhe presidenti Bujarni Shani, për parë nga afër situatën, masat e marra dhe ndërhyrjet e nevojshme. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero.
Për të biseduar lidhur me zhvillimet e kohëve të fundit në Shqipëri, kemi sot të ftuar në studio deputetin e Partisë Demokratike, ish-ministrin e Financave Ridban Bode, i cili ndodhet në Washington për të marrë pjesë në mëngjesin tradicional të lutjeve. Mirëmbrëma zoti Bode.
Përshëndetje.
Zoti Bode, pasi pam kronikën në lidhur me përmbytjet në Shqipëri, çfarë mendoni për masat e marra, për përmbytjet dhe çfarë pasojash mund të ketë kjo gjendje në ekonominë e Shqipërisë?
Raste të tilla mund të ndodhin dhe nuk është në fuqinë e qeverisë që të parandalojë ose të ndalojë tërësisht ndodhjen e ngjarjeve. Ajo që është e rëndësishme mendoj është masa paraprake të ndërmarra nga qeveria në kushte dhe rrethana konkrete, dhe sidomos angazhimi dhe marrja e masave të menjëhershme për të ndihmuar, për të qenë pranë banorëve të përmbytur në raste konkret, por edhe në raste të fatkeqësive të tjera. Eficienca e qeverisjes në menaxhimin, përballimin e këtyre situatave. Dhe së treti pastaj është dëmshpërblimi apo të themi menjanimi, eliminimi i pasojave që vijnë nga raste të tilla fatkeqësie. Siç duket konkretisht në këtë rast kemi të bëjmë me një apatitë nga anë e qeverisë, jo vetëm në masin e marrë masave prapark për të ulur dëmet dhe për të ulur, themi, efektet e përmbytjes. Por menaxhimi i gjithë situatës për gjatë përmbytjen është në fundin e saj ky proces dhe tani shohim që qeveria del në teren ndërkohë që ka munguar për ditë e ditë të tëra. Dhe themi përpjekje e saj për të minimizuar në mënyrë fiktive dëmet e shkaktuara nga një përmbytje tillë masive. Mendoj që kjo është një ishte rast i parë ku qeveria u përball me një rast të tillë fatkeqësi natyrore dhe tregoi apati, pamjaftueshmëri në menaxhimin e saj dhe në themi në përballimin e gjithë efekteve pasojave që erdhën nga kjo përmbytje.
Çfarë mund të ishte bërë më mirë sipas jush?
Mendoj që atë që thuhet nga qeveria se shpallja e gjendjes jashtëzakonshme do të bllokonte aktivitetin ekonomik në të gjithë territorin qytetar, kjo është një justifikim tërësisht i pa bazë dhe jo real. Shpallja e gjendjes jashtëzakonshme nënkupton mobilizimin e të gjitha burimeve të mundshme, publike dhe private, në funksion të ngjarjes për eliminimin, themi, e përshpëtimin e jetës së njerëzve, të pasurive të tyre dhe pastaj eliminimin e pasojave. Sigurisht që shpallja e një ngjarje e gjendjes jashtëzakonshme kërkon kosto më të mëdha për t'i përballuar. Kosto që vijnë nga ky mobilizim më i madh për të bërë më eficiente masat e ndryrjes dhe për të minimizuar, themi, pasojat e një katastrofe të tillë përmbytjes. Por qeveria ka preferuar që kjo kosto të përballohet qoftë edhe me humbje më të mëdha dhe me dëme më të mëdha personale, private, nga qytetarët dhe nga bizneset, por të mos ketë pasojat e saj ose mos ketë efekte të mëdha në buxhetin e shtetit. Mendoj që kjo është një ky është një qëndrim i papranueshëm për atë realitet cilën përballen sot qytetarët në zonat e përmbytura.
Sot u bë ju jeni marrë drejt për drejt me buxhetin. Si mendoni se është trajtuar nga qeveria Rama çështja e buxhetit dhe e borxheve?
O, kjo është një histori që u shpik që në momentin kur u ndryshua, kur u bërë rotacioni politik i pushteteve, ishte, themi, artifica, justifikimi për të shtrirë dorën dhe për të marrë borxhe të reja. Shpallja e si borx e çdo kontrate të lidhur për punime publike, për investime publike dhe për shërbime të tjera, për furnizime që kanë të bëjnë me shërbimet që ofron shteti, duke i ndarë me datë, ajo që ishte para datës së ardhjes së tij në pushtet nuk do të njihej ose do të konsideroj borx, dhe ajo që do të vinte nga dita e ardhjes së tij në pushtet do të ishte një kontratë normale. Kjo është e paprecedentë dhe nuk ka ndodhur kurrë përpara.
Gjithmonë siç janë ato për keshin, për balancimin e punës keshit apo shpërndarjes energjisë elektrike, keshi është një tjetër, apo reforma e pensioneve.
Jam dakord. Janë dy çështje. Janë çështje të ndryshme. Pra çështja e shpikjes së borxheve. Pretendimi se këto borxhe arrin 3 apo 4% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë ku në arkun e një viti gjysmë kanë arritur me 10% të prodhimit të brendshëm bruto deficitin dhe borxhin, dëshmon qartë faktin që ishte thjesht loja, ishte thjesht preteksti, artifica për të shtrirë dorën dhe për të bërë këtë që bën që në arkun e një viti gjysmë janë marrë borxhe diku te 1.6 miliard dollar.
Ndërsa qeveria thot se ka trashëguar një borxh për edhe 700 milion dollarësh apo jo.
Aspak sepse të gjitha qeveria konsideron borxh të gjitha këto elemente që nuk janë element borxhi. Janë kontrata dhe detyrime që shteti ka me afat 2 deri në 3 vjeçar sipas ligjit. Borxh konsiderohet ajo që ka qenë punimi i kryer në një moment të caktuar dhe jo gjithë kontrata e lidhur dhe punimi do të kryeshet apo furnizimi do të ndodhin për këtë gjë e para. Dhe dyta ka konsideruar borxh të gjitha detyrimet e ndërmarrjeve publike, siç është rasti edhe i keshit,
për mospagim
të faturave nga një serë institucione shtetërore të energjisë elektrike apo të ujësjellësave dhe ndërmarrjeve tjera publike. Kjo, nëse këto do të konsiderohen siç e konsiderojnë qeveria tani, sigurisht që vendi nuk do të ketë kur disiplinë financiare. Institucionet nuk do të paguajnë përsëri dritat, sepse do të ndryjë përsëri qeveria për të zgjidhur këtë problem. Ujësjellësat nuk do të paguajnë dritat, spitalet
po ashtu. Por si mund të stabilizohet keshi dhe shpërndarja e energjisë elektrike që ka qenë një problem për shumë vite me radhë për Shqipërinë?
Ajo që ndodh me keshin në fakt dhe themi rritja e çmimit të energjisë dhe pretendimi për borxhet të keshit vijnë nga fakti që kontrata me kompaninë çeke u zgjidh në një formë jo korrekte. Jo në interes të palës shqiptare të publikut, por duke nëpërkëmbur këtë interes. pasi në mënyrë të qartë dhe të dukshme, sipas kompanive që bën auditimin e kompanisë publike shqiptare, korporacionit energetike shqiptare dhe kompanisë së shpëndarjes, operatorit të shpëndarjes që tashmë është në duart e shtetit, ishte evidente që rreth 600 milion euro ishte detyrim që kompania, dëmi që kompania që privatizoi shpëndarjen i kishte palës shqiptare për mos furnizim me energji elektrike nga jashtë, cilë detyroi ta blinte shteti, pa e paguar kush, për mos kryerjen e investimeve dhe për detyrime reciproke që lidheshe me njësar institucionës, sidomos me mos pagimin e detyrime për keshin dhe për OST-në, operatorin e transmetimit të energjisë elektrike. Pra, nga momenti që kjo u zgjidh keq, që në vend që të pretendoheshin 600 milionët, ju dhanë dhe 100 milionët të tjera, pra borxhi për 700 milion euro që pretendon, që thot qeveria është tërësisht i krijuar në këtë proces të zgjidhjes kontratës, të mos çuarjes në proces gjyqësor, por në të zgjidhjes me mirë kuptim dhe marrëveshje që bëri qeveria shqiptare me korporatën energjetike me palën çeke.
Sot po le të flasim pak lidhur me zgjedhjet e ardhshme lokale. Çfarë përgatitesh po bën Partia Demokratike? Është folur se ka thënie debate brenda partisë nëse duhet kandidoj zoti Lulzim Basha për postin e kryetarit bashkisë apo jo.
Këtu nuk është, akoma nuk është hapur procesi i evidentimit dhe i zgjedhjes, i nominimit kandidaturave brenda Partisë Demokratike për të zgjedhurit vendor. Ajo që është evidente është që Partia Demokratike po përgatitet në gjithë nivellet e saj për të përballuar këtë betejë elektorale, për të qenë dëshmitare e një procesi elektoral dhe për të dhënë mundësinë qytetarëve të shprehin lirshëm me votën e tyre, nëse qeveria do të krijojë infrastrukturën dhe do të mbajë qëndrimin korrekt në raport me zgjedhjet. Në momentin që këto gjëra do diskutohen, pra ende nuk ka një diskutim zyrtar brenda Partisë Demokratike, këto janë thjesht themi propozime apo debatet të ndodhur nëpër media apo nga persona të ndryshëm qoftë dhe personalitetet të Partisë Demokratike.
Dhe një pyetje e fundit, çfarë po bën mirë qeveria Rama? Ju patët drejtë deri tani në shumë sektor.
Sigurisht që impostimi i ligjit, me rigorozitet i ligjit themi, në violim të drejtave thelbësore të qytetarëve nuk mendoj se është arritje. Këtë pretendon qeveria Rama që ka bërë deri më sot. Mendoj që në tërësinë e masave të saj të ndërmarra janë masa të cilat nuk kanë përputhje me realitetin dhe nuk ndihmojnë realitetin. Gjithë aproshit që ata zgjodhën për të stabilizuar ekonominë dhe për të krijuar një perspektivë më të mirë ekonomike për vendin është tërësisht i dështuar dhe ka dhënë efektet e kundërta që janë duke provuar me një rënje, vazhdim në rënjes dhe ende nuk dimë se kush është fundi i kësaj rënje në perspektivë.
Zoti Bodi, ju faleminderit për intervistën.
Faleminderit ju, ftesë.
Shqipëria dhe Serbia do të paraqesin projekte të përbashkëta infrastrukturore për të kërkuar nga Bashkimi Evropian financimin e tyre. Kjo u bë ditur sot në përfundim të një takimi në Tiranë mes ministrit shqiptar të ekonomisë Arben Ahmetaj dhe zëvendës kryeministre serbe Zorano Milajlovic. Ministri Ahmetaj shpjegoi se kjo nismë vjen në kuadër të konferencës së Berlinit për vendet e Ballkanit Perëndimor. A i tha se do të ketë një grup teknik me përbërje nga të dy vendet i cili do të mund të përsaktoj qartë gjithë specifika teknike dhe nevojat e projekteve rajonale të zhvillimit. Qëllimi i përbashkët, saksoj më te ministri shqiptar, është të paraqitet një dokument i përbashkët dhe një listë unifikuar projektesh për para bashkimit evropian, e cila të jetë e qartë dhe të funksion të lidhjes dhe zhvillimit rajonal. Nga ana e saj, kryeministja serbe Milajlovic u shpreh se ndërlidhja e përbashkët është një instrument për të nxitur rritjen ekonomike të dy vendeve, por gjithashtu është edhe një mënyrë që të ecet në mënyrë të përbashkët drejt bashkimit evropian. Serbia dhe Shqipëria duan të ecin përpara dhe janë partnere, shtoi ajo. Projektet për të cilat është diskutuar janë ai që do të lidhë autostradën Beograd-Niš e pjesën Prishtinë-Tiranës, e kurruz Beograd-Bar-Durrës-Vlorë, autostrada që ka filluar nga Beogradi për në Bar dhe autostrada e Kaltër, e cila do të duhet të lidhë bregun shqiptar të Adriatikut me atë të Kroacisë. Qëndrojmë në rajon, përfaqësuesit e listës serbe dhe të Beogradit janë shprehur të pakënaqur me vendimin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafaj për shkarkimin e ministrit për komunitete Aleksandar Jablanović. Në një takim në Beograd ata thanë se javën tjetër pritet një vendim për pjesëmarrjen e mëtejshme në institucionet e Kosovës. Aleksandar Jablanović u shkarkua pas reagimeve që nxiti duke fyer protestuesit në Gjakov në fillim të janarit.
Nga Prishtina njofton korrespondent ynë atje Leonat Shehu.
Lista serbe, subjekti kryesor politik i serbeve të Kosovës, do të vendos për pjesëmarrjen e mëtejme në institucione pas takimit të radhës në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që do të mbahet më nën shkurt në Bruksel. Përfaqësuesit e kësaj liste qëndruan sot në Beograd për të këshilluar me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić pas shkarkimit të ministrit për kthim dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, shkarkoi atë pas reagimeve që nxiti duke i quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, që nuk lejuan një vizitë të pelegrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti më 6 janar. Shkarkimi i tij u kërkuan në protesta të shumta në Kosovë, të cilat kulmuan me protestat e javës së kaluar në Prishtinë, që lan pas vetes dhjetra të lënduar dhe shumë dëme materiale. Ministri Jablanović u shprej dëshpruar me shkarkimin që, si pas ti, u bën në ndryshnin e lëvizjes vetëvendosje dhe Aliancës për Armërinë e Kosovës, ndërsa paralajmëroi se partia e tij, Lista Serbe, do të shqyrtoj pozicionin e saj pas këtij vendimi. Shefi i zyrës serbe për Kosovën, Marko Gjurić, tha sot në Beograd se shkarkimi ishte një veprim i njëanshëm që vështirëson vazhdimin e bisedimeve në Bruksel.
Ne prihvatamo dhe Aleksandar Jablanović kriv za bilo shta u vezi se time.
Nuk e pranojmë që Aleksandar Jablanović është fajtor për diçka dhe nuk e pranojmë që Lista Serbe ka përgjegjësi për ngritje tensionesh. Nuk do të pajtohemi me politikën e turmave dhe demonstratave që duan të përcaktojnë formën e jetës dhe të qeverisë. Nuk do të pranojmë për uljen e bashkisë serbe, asisoj që lëvizjet në rrugë të vendosin se kush do të jetë përfaqësues i serbeve, tha ai. Zoti Gjurić tha se veprimi i Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit e bën më të rënd atmosferën para raundit të ri të bisedimeve, ndërsa vendimet për listën do të merren pas këshillimeve me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës dhe me qeverinë e Serbisë, tha ai.
Ni Aleksandar Jablanović ni jednom jedinom rečju uvredio ni albanski narod në Kosovë ni Metohiju.
Aleksandar Jablanović nuk e ka fyer popullin shqiptar, as politikanët shqiptar dhe as viktimat e luftës që jemi të vetëdijshëm se ka në të gjitha anët, tha ai. Në Kosovë opozita anuloi të mërkurën protestën e paralajmëruar, ndërsa të enjtën mes debatesh tërhoqi edhe kërkesën për interpelancë të kryeministit Isa Mustafa për këtë çështje. Shkarkimi i ministrit serb ishte njëra nga kërkesat që nxitën protestat, në të cilat është kërkuar edhe sqarimi i fatit të kompleksit të minierave Trepça. Por vëzhguesit pohojnë se këto dy kërkesa ishin vetëm preteksti për reagime ndaj gjendjes së përgjithshme në Kosovë, që përshkohet me gjendje të rënd ekonomike, shkallë të lartë të papunësisë e rrjedhimisht edhe varfërisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Tre punëtorë të një fabrike për mbushjen e bombolave të gazit kanë humbur sot jetën në qytetin Bogdanc në jug lindje të Maqedonisë. Disa të tjerë janë plagosur si pasojë e shpërthimit të zjarrit, shkaqjet e të cilit pohetohen nga autoritetet përkatëse. Njëri prej të lënduarve ka marrë djegje të rënda dhe është dërguar në spitalin e Shkupit. Zjarfiksit kanë arritur të shuajnë zjarrin që ra sot në fabrik rreth orës 9 të mëngjesit, ndërsa shpërthimi i fuqishëm ka shqetësuar banorët e mbar zonës. Organet hetuese ende nuk kanë bërë të ditur shkaqjet e këtij shpërthimi. Jeni në valët e zërit Amerikës, të gjuhës së dashur, këtu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.